tervetuloa. Kerrankin aspiraatio mukana tässä tervetulotoivotuksessa. Olen yrittänyt suomalaistua kaiken tämän suomenruotsalaisen aksentin keskellä. No, kuulija oli vakavasti puhuen, minä en ole suomenruotsalainen, mutta isoäitini kyllä oli. Mutta joka tapauksessa tämä ohjelma on tukevasti ilmassa. Olemme Radio Helsingin taajuuksilla ja olen Tuomas Nevallinen ja toivotan Jukka Relanderin tervetulleeksi. Sieltä se taas tuli ilman aspiraatiota.
Tervetulleeksi. Mä luulen, että toi itse asiassa ei juuri suomen ruotsalaisesta, vaan siitä, että olet liikaa seurannut television urheiluohjelmia. Tervetuloa tänne kiehuvaan, mikä lienee kattilaan, jossa
niin,
narripaidat kohtaavat nyt.
Joo.
Ties kenet.
Tämä kovaiskuinen juutti kohtaa Sokerisaaren pojan.
Aivan.
Tämä on aina huvittanut mua TV:n urheilujournalismissa kaikkein eniten. Maastereotypioiden estoton viljely.
Kyllä, joo. Mä en vaan osaa kuvitella neljäsosa tanskalaisena, että minkälainen olisi kovaiskuinen juutti.
Niin myöskin ehdoton sääntö on se, että mikä tahansa maan nimi tai kansallisuusstereotypia ei käy, vaan sen täytyy ehdottomasti olla kansainvaellusten aikainen.
Joo, kyllä.
Siis.
Niin siis hunne ja kello
niin,
viisi.
Kyllä.
Mä en ymmärrä sitten, mistä se Tommy tuli sitten. Se ei ole kovin vahva stereotypia.
Itse asiassa, se on?
No, siis, et sä lukenut korkeajännityksiä. Aina ilmataistelussa saksalaiset sanoo, että Achtung, Tommyt tulevat. Mun mielestä niin kun natsit pystyivät paljon niin kun voimakkaampiinkin stereotypioihin kuin Tommy.
Niin.
Siis haloo.
Joo. Se ei kuulosta kovin, jos ajattelemme, että taas sen natsien pitäisi olla ilkeitä ja pahansisuisia, koska ovat moraalisesti väärässä. Niin tosiaankin Tommo on aika vaisu.
Niin on. Mun mielestä mä oon hyvin pettynyt tähän. Stereotypian muodostuksessa sentään jonkinlaista ambiitiota pitäisi olla.
Kyllä.
Sitähän meiltä suomalaisilta ei koskaan ole puuttunut.
Ei.
Stereotyypitelleet esimerkiksi lähinaapureita.
Kyllä, sitäkin. Ja he ovat kyllä myös stereotyypitelleet meitä, täytyy sanoa.
Ilmeisesti meidän stereotyypittelyissämme lahjakkaimmat naapurit ovat nimenomaan eestiläisiä.
Ja hehän aikoinaan kuuluivat tuohon neuvostotasavaltojen liittoon. Nimittäin tuossa, kun Matt Munro lauloi vanha James Bond-tunnarin, niin heti todettava, että kun venäläiset, jos ja kun he meitä stereotyypittelevät, niin he tekevät sen rakkaudella. From Russia with love.
Niin, tosin Chuhna, joka oli vielä sodan aikana kukoistanut stereotypia, joka tulee itse asiassa tästä kanta-Itämeren suomalaisen kansan nimityksestä, Chuudi.
Vai niin.
Jolla erilaisten arvioiden mukaan viitataan joko eestiläisiin tai sitten ylipäätään eriytymättömään, kansallisesti eriytymättömään Itämeren suomalaiseen väestöön, joka asui suomalainen molemmin puoli.
Kovaiskuiset Chuudit.
Niin. Ja tästä tuli tämä venäläinen Chuhna. Mä en ihan kaikkia sanan konnotaatioita tiedä, mutta ainakin Pietarissa Chuhnia pidettiin perinteisesti typerinä maalaisina, jotka lantustivat toreille myymään vihanneksia ja erilaisia maataloustuotteita, kun pietarilaisen ylimystön apulaiset niitä ostivat.
Ja päälin, että se ei ollut stereotypia.
Ei, se oli havainto.
Kyllä. niin, eestiläisten kielenkäytössä me lienemme poroja.
Kyllä, paskapekka on myöskin yksi tunnettu.
Mistä se poro nyt oikein sitten juontuu?
Meillä on poroja, eestiläisillä ei. Siitä hyvin yksinkertaisesta syystä.
Just. maahanmuuttajat täällä kai kutsuvat meitä perunoiksi, mikä on erittäin osuva nimi siksi, että Suomi on ainoa maailman maa heidän näkökulmastaan ainakin, jossa peruna muodostaa keskeisen tärkkelyksen riisin tai pastan tai kuskusin sijasta. Ja sitten se vielä lankeaa yhteen sen kanssa, että suomalaiset näyttävät perunoilta.
Ja ajattelin tätä klassista tamperelaisnenää.
Kyllä.
Joka myöskin
sekä suomalaisten nenä että ihon väri, että vartalo luistuttaa perunaa.
Se on totta.
Joten tämä sanoisinko nelinkertainen osuma on, mistä nerokkaasti valittu
lehminen. Ja
niin, nimenomaan. Syövät sitä itseään. Niin
tämä on nukkala. Mä en ole koskaan kuullutkaan, että maahanmuuttajat kutsuu meitä perunoiksi.
Näin mä olin jostain lehtiartikkelista luin.
Ruotsissa on stereotypia. Se on kai viljavahko maaperä, mutta hyvin vahvana stereotypian rakentumisessa vaikuttaa se kyllä, että suomalaiset Ruotsiin muuttaneet henkilöt, niin tietysti muodosti se on sen aika vahvan ryhmän, josta ruotsalaiset sitten muodosti stereotypioita. Ja se ryhmä tietysti siinä mielessä ollut ihan edustava, että se oli niin kuin pienimmistä Itä- ja Pohjois-Suomen kylistä lähtöisin oleva hyvin vähän koulutettu ryhmä. Ja siinä ei ole mitään vikaa, että on pienestä Itä- ja Pohjois-Suomen ryhmä, pienestä kylästä jostain kaukaa ja ei ole saanut paljon koulutusta. Siinä ei sinällä ole mitään vikaa, mutta tämä ryhmä ei ole tavallaan kauhean edustava verrattuna sitten suomalaisiin laajemmin. Mutta ruotsalaisten ja etenkin norjalaisten aika vankat käsitykset meistä on syntynyt juuri näistä.
Mistä tämä norjalaisten vahva Suomi-kuva on nyt syntynyt? Eihän suomalaisia nyt niinkään Norjaa muuttanut vai muuttanut?
Ei niin hirveän paljon, mutta jonkun verran sinnekin. Ja mä luulen, että pienemmästä aineistosta on vielä parempi, niin helpompi työstää stereotypioita.
Ja sitten on kyllähän nekin tietysti naapurin olan yli ovat seuranneet suomalaisten toilailuja. Tarkoitan ruotsalaisten olan yli.
Niin. Mutta siis ruotsalaisten suomikuvahan on tavallaan myönteinen. Eli okei, ne pitää niin kuin jotenkin hurjina alkuvoimaisina villeinä, mutta jos on samalla jotain mystistä ja hieman pelottavaakin, mutta jotenkin samalla kunnioitettavaa.
Kyllä ruotsalaisellakin joskus on toimivahde havaittavissa. Sanotaan, tätä mä oon aina ehdottanut, että Turkan, oliko Turkka jossain vaiheessa Ruotsissa?
Oli, joo. Se on varmaan, en tiedä kuinka monta näyttelijäliiton lakkoa aiheutti aikanaan siellä.
Joo, se on just tämä, että kyllä Turkka vielä jotenkuten sitten voisi kulttuuripiireissä niin saavuttaa tätä suomalaista shamaani-ihailua, mutta se on tämä teatteripolitiikan ja laitoksen organisaation niin kuin kokoukset, jossa on leikkaan, että se on rikkonut sääntöjä niin paljon, että hankaluuksia syntyy.
Nimenomaan, koska ruotsalaisessa kokouksessa istutaan niin kauan, kunnes jokaisen motivaationa on olla samaa mieltä kaikkien muiden kanssa ja silti esittää kovasti omia mielipiteitä. Mä en ymmärrä, miten tämä on niin kuin samaan aikaan mahdollista.
Ja sen lisäksi vielä keskustelun funktioon on se, että kaikki sitten konsensus hengessä alistuvat siihen johtajan päätökseen, joka on jo tehty.
Ja.
Eli nämä kaikki niin kuin alakohdat on niin epäturkkalaisia, että veikkaan hänen olleen aikeuksissa.
Eräs tuttavani on vanhentunut 10 vuodella kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana, kun hän on korkeassa asemassa erässä yrityksessä, joka on fuusioitanut ruotsalaisen yrityksen kanssa. Hän on ollut ikään kuin vetovastuussa tässä fuusioprosessissa. Ja, että hän on vielä Suomen ruotsalainen taustaltaan, tai ainakin osittain. Ruotsalaiset, kun sanoo mitä tahansa, niin ne sanoo aina vabra. Ja kuitenkin ajattelee jotain ihan muuta. Mutta sitten on niin tässä fuusion työstämisessä saanut sellaisen idean, että erilaiset tyypit voisivat niin sen firman sisäisessä netissä pitää blogeja, jossa ne niin kertoo, että miltä tuntuu ja purkaa tätä kuvia. Ruotsalaiset on ollut ihan kauhuissaan, että mitä siitä tulee, jos ruvetaan keskustelemaan. Mm-hmm. Että se, niin kuin se siitä niiden demokraattisuudesta. Tämä tuli just mieleen tästä, kun että jokainen poseraa konsensusta ja sitten kuitenkin niin kuin johtajan jo valmiiksi tehty päätös astuu voimaan sen kokouksen jälkeen.
Huomaatko, että me taas puhumme Ruotsista, vaikka meidän aiheena me tänään on Venäjä?
Kyllä, se on totta. Nythän on Venäjähän on nyt ajankohtainen.
Kyllä, joo.
Tämä ehkä
jopa Venäjällä on Venäjä-teema.
Niin.
Tällä viikolla.
Joo. Noista Venäjän vaaleista tulee mieleen se vanha itäkarjalaismummalta kysyttiin, että miltä sitä Neuvostoliiton romahdus tuntuu. Ja sanoi, että no se on ikävää, kun vaaleista on mennyt kaikki jännitys. Et että nykyään saa äänestää ketä huvittaa, kun ennen jännitettiin kovasti siitä, kun tuli politrukki kertomaan, että ketä piti äänestää. ja tavallaan niin kuin tässä ehkä jännitys alkaa palata meidän niin. politiikkaan.
Joo, no kyllä se vielä ensi vaaleihin kestää.
No, kyllä siis kova jännitys oli juuri silloin ennen kuin Putin kertoi, että ketä pitää äänestää. Se tietysti, että viestistrategia ei ole enää yhtä dramaattinen, että se kerrotaan televisiossa.
Niin, aika.
Tai Putin-visiossa. Kun ennen tuli sitten tosiaan politrukki kinttupolkua pitkin.
Se on niin modernia nykyään.
Joo. Mutta on. Mutta ehkä tämä, että vahingossa lipsahdimme puhumaan Ruotsista, kertoo niin kuin jotenkin sitä, että kuinka vähän tässä nyt jaksaa näistä Venäjän vaaleista innostua. Ja kyllähän niin kuin kohteliaasti ja velvollisuuden tuntoisesti media tässä nyt kovasti nostaa Venäjää esille, kun siellä nyt on ollut tällaiset vaalit ja valittu seuraava presidentti ja kaikkea sen sellaista, mutta kyllä siitä vähän sellaista niin kuin aitoa intoa tuntuu nyt puuttuvan.
Se on joskushan sitten multakin kysytään, kun mä oon paljon Bushista kirjoittanut ja Yhdysvalloista ja kaikesta tämmöisestä.
Oletko kiinnostunut Bushin politiikasta?
siis kysymys on ollut se, että miksi en kirjoita Putinista niin paljon ja miksi ylipäätään niin sanotut antiamerikkalaiset intellektuilit, joita ne silloin tällöin haukutaan juuri tästä, näistä kahdesta asiasta, niin että miksi he eivät kiinnitä Putinin diktatuuriin huomiota ja sitten mä oon vaisusti yrittänyt sanoa, että no kyllä mä oon sitäkin nyt tässä yrittänyt vastustaa vapisen Putin hengessä ja kaikkea muuta tällaista. Sitten mä oon sydämessäni tutkiskellut tätä asiaa, niin mä oon huomannut sen, että se kertoo itse asiassa ei suinkaan mun anti-amerikanismista, vaan mun spontaanista länsimielisyydestä.
Niin, joo. Että sä et pidä niin kuin ongelmana siitä, jos Venäjällä on diktaattori.
Niin, se on itsestään selvä. Niin juuri, aivan.
Joo, ja siis sehän tässä on, että kun Amerikka niin kuin tavallaan asettuu malleksi koko kehittyvälle maailmalle, että tätä tämä vapaus ja demokratia on, niin musta on kohteliasta, ihan kohteliasta ja korrektia sitten niin kuin esittää vasta kysymys, että miten te toteutatte näitä teidän ihanteita.
Niin, kyllä.
Ja mä en olisi niin kuin Venäjän julkilausutusti ihan teistä tiedä.
Niin.
Voihan se olla, että Putin kovasti sauhua demokratian puolesta ja jotain tällaista, mutta tavallaan venäläinen demokratia ei nyt ainakaan toistaiseksi ole se standardi, jonka mukaan maailman demokratialiikettä johdetaan.
Niin, aivan. Ja siis nythän Putin oli juhla- ja voiton puheessaan sanonut, että tämä todistaa, että Venäjä on demokraattinen maa. No yksi tämän vallanvaihdon funktio oli varmaan juuri tämä. Toisaalta on luoda sille yksinvallalle se kulissi, että
joo.
Tässä on kyse jonkinlaista demokratiasta.
Niin tuo on tavallaan niin kuin Amerikka on tuollainen serial dictatorship-tyyppinen. Että kyllähän se niin kuin, ei se hallintomalli tietysti niin kuin ihan mitenkään presidentti niin kuin täyttä valtaa ole, vaikka se nyt nimittääkin ministerit ja on samalla pääministeri ja presidentti, mutta siellä on se, että siellä on kuitenkin oikeasti sen pitää niin kuin pystyä myymään ne idikset kongressille, eli senaatille ja edustajakoneelle. Ja Clinton esimerkiksi, niin sieltä jäi tavallaan monta hyvää uudistusta tekemättä just sen takia, että sattuu olemaan sekä ne senaatissa että edustajahuoneessa republikaanien enemmistö, että siellä ei niin kuin terveysuudistukset mennyt sukkana läpi. Itse asiassa ne ei mennyt lainkaan. Että sikäli voisi ajatella. Mutta siis joku Amerikan presidentin ulkopoliittinen valta on kyllä niin, kuin niin iso. Että Amerikan presidentti on niin kuin tavallaan demokraattinen johtaja Yhdysvaltojen sisällä, mutta se on diktaattori sitten muulle maailmalle.
Niin, aika onneton yhdistelmä. Eurooppalaiset mielellään ehkä näkisivät toisinpäin asian olevan.
Niin, mikäs? Joo, mutta niin, se on nyt mielenkiintoista, että kannattaako sen Amerikkaan nyt enää kiinnittää niin hirveän paljon huomiota toisaalta?
Mistä semmoinen käänne?
No Amerikka tietysti niin kuin vastaa noin 50% maailman sotilasbudjettia. Mutta ei ne saa niillä aseilla mitään aikaan. Ne ei onnistunut niin kuin vakauttamaan yhtään demokratiaa.
Näinä ne onnistuu tuottamaan itselleen uusia vihollisia.
Niin, niitä ne kerta kaikkiaan niin kuin tuottaa jatkuvalla syötöllä.
Ja siis ei vain siksi, että vastarinta heitä vastaan nousee näiden manövereiden vuoksi, vaan juuri se, että ne on yleensä siis säännönmukaisesti, 99% se, jota vastaan Yhdysvallat nousee seuraavaksi, on se, jota se on tukenut 15 vuotta sitten ja nostanut valtaan.
Joo. Ja näin, edes niin kuin jotkut kontrat ja sandinistit ja näin poispäin, niin mä en enää pysy edes kärryillä, että koska ne on ollut ystäviä ja koska vihollisia, mutta tässä on niin tiettyjä
sandinistit
poikkeuksia.
Ei kai kuitenkaan koskaan.
Siis ilmeisesti ei ole. Eikä kai Castrokaan koskaan saanut Amerikalta rahaa.
Ei.
Vaikka se yritti kyllä. Teki jonkunnäköisesti niin kuin Goodwill-kampanja, mutta se ei sanonut anteeksi siitä, että se kansallisesti amerikkalaisten yrityksien omaisuutta. Mm.
No se nyt oli pahinta, mitä voi tehdä.
He wasn't our bastard.
Tässä taas huomioon, että nyt puhumme Amerikasta ja mikä Venäjästä.
Niin. Okei. Mutta kun on vähän poppia yrittää sen jälkeen saada tuosta Venäjästä vähän kiinni.
Tehdään se.
Hei, ongelma.
Näin vaimeni obligatorinen Beatles-numero. Tämä oli muuten Love-LP:ltä peräisin. Se on ihan kuuntelemisen arvoinen systeemi, vaikka siinä tietysti yhtye ei ole kontribuoinut varsinaista mitään uutta musiikillista materiaalia, mutta se on uudestaan miksattu ja siinä on miksattu myös biisejä hauskasti yhteen, George Martin ja hänen poikansa. Ovat kyllä tehneet siinä hyvän työn. Joo, näin siis Revolution. Venäjällähän tapahtui nimittäin vallankumous, jos muistamme oikein.
Mun mielestä tämä oli kiinnostava siirto tämä kappale, että väljistä ruotsalaisstereotypioista sukellettiinkin suoraan maailmanhistorian kovaan ytimeen.
Kyllä.
Niin, toista eri asia, että onko Venäjän vallankumous maailmanhistorian tapahtuma. Silloinhan se oli.
Niin, kyllä.
Että se oli tavallaan niin kuin työväenluokan emansipaation maailmanhistoriallinen harppaus.
Kyllähän siis. Mä aina. Sanotaan, että mä olen pitkään yrittänyt yhdistää kaksi eri kantaa, jotka vaikuttaa mahdottomilta yhdistää. Toinen on se, että stalinismi oli sen vallankumouksen johdonmukainen seuraus. Ja että Venäjän vallankumous silti oli radikaali tapahtuma, jossa oikeasti ehkä ainoa vallankumous maailmassa, no kyllä Ranskan vallankumouksen yhtä sun toista saatiin aikaan. Ehkä ainoa vallankumous, jossa 20-luvun alussa, niin kokeiltiin joitakin sellaisia asioita, jotka niin kuin ensi kertaa ihmiskunnan historiassa tavallaan systemaattisesti kokeiltiin. Siis liittyen perheeseen, liittyen seksuaalisuuteen, liittyen yhteiselämän käytäntöihin.
Ja avankarditaiteeseen, julkisissa tiloissa.
Kyllä, esimerkiksi. Kaikki tällaisiin asioihin. Ja että se siinä mielessä oikeasti oli vallankumous.
Kyllä.
Ja jonka Stalin tavallaan pilasi. Ja tämä on niin kuin, mä yritän ajatella näitä kahta asiaa rinnakkain.
Et no Stalin, sisäkhän oli sitä mieltä, että Stalin paransi.
Paransi?
Niin. Sillä on joku tämmöinen ajatuskulku. Ja siis kertokoon viattomille kuulijoille, että Slavoj Žižek on siis slovenialainen reaalisosialismin oloissa kasvanut filosofi, joka ei sympatisee reaalisosialismia sellaisena, vaan kannattaa kyllä liberaalia demokratiaa. Niin, sen pointti oli vaan se, että jotenkin tavallaan vallankumous jätti jälkeensä niin kuin kaaoksen, jota niin kuin Stalin, ja siihen kaaokseen verrattuna stalinistinen niin kuin paranoija oli tavallaan kehitysaskel.
Joo.
Et tämä niin niin, psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa on näitä, niin kuin, näitä ajatuksia justi, että skitsofrenia ei ole sairaus, vaan yritys parantua. Ja tavallaan niin tämä siirrettyä.
Taatusti se oli yritys parantua, joo. Ja se oli niin kuin, ja kun Stalin sitten käytti näitä, esimerkiksi puhdistusorganisaatio, joka sitten Stalinin kuoltua ja jälkeen, niin sai tietysti tämmöisen vertahyytävän konnotaation ympärille. Niin alun perin se oli puolueen antibyrokraattinen elin. Sen oli tarkoitus vartioida sitä, että puolue ei itse tyytyväisesti jämähdä rakenteisiinsa, vaan että se elää ja pystyy niin säilyttämään vallankumouksellisuutta.
Mutta olkoonkin, jos stalinismi nyt oli yritys parantua, niin täsmälääkkeestä ei ehkä voi puhua, koska se kyllä osui kohteeseensa, mutta sivuvaikutukset olivat itse alkuperäistä sairauttakin pahemmat ehkä monessa suhteessa.
Sen lisäksi, niin kuin sanoin, että Stalin oli sikälikin johdonmukainen seuraus, että hän ei ainoastaan pervertoinut näitä instituutioita, vaan kyllähän se niin kuin väkivalta ja säälimättömyys vastavallankumouksellisen kohtaan oli täysin alusta pitäen läsnä, mutta siitä huolimatta kyllä siis niin kuin yrittäisin säilyttää sekä tämän kannan että sen niin kuin tietyn ehkä romantisoidenkin kuvan 20-luvun alusta, joka tilanne ei olisi voinut säilyä. Mm-hmm.
Niin. Tämä tietysti tässä sit nousee kysymys siitä, että joka nyt näissä niin kuin postsosiaalisissa keskusteluissa on pyörinyt tällaisena niin kuin kysymyksenä, josta ei ole koskaan sanottu mitään älykästä, mutta joka aina nousee esiin. Eli tämä niin kuin Stalinin demonisaatio, niin merkitseekö se niin kuin yritystä pelastaa Lenin?
Niin just, niin.
Ja tietysti tietyillä tahoilla on aika paljonkin sellaista ilmapiiriä, että Lenin olisi ollut itse asiassa.
Niin, niin.
Mutta oikeastaan parhaan tällaisen niin kuin yleistyksen tästä on kyllä esittänyt Pentti Saarikoski.
Kyllä, joo.
Runossaan Marxin virhe oli Lenin, niin kuin Stalin oli Leninin virhe.
Joo.
Mutta Stalin ei tehnyt virheitä.
Aivan. Näin se just menee.
Joo.
Kyllä. Siitä huolimatta, Rutsev yritti näin väittää samassaan, että
niin,
sosialismin rakennustyössä esiintyneet virheet Stalinin kaudella.
Tämä yhdistää Rutsevia ja Yri Hakasta, joka edelleen piskuu sitä SKPtä pitää hengissä ja puhuu ylilyönneistä ja sosialismin rakennustyössä tehdyistä virheistä. Ja tietysti kuvaus on sinänsä oikea. Että kyllähän siellä virhe on ehkä hieman lievä.
Virhe on musta ihan hassu sana, jos on niin kuin systemaattinen massamurhaaminen niin kyseessä. Niin.
Niin. Tavallaan niin kuin sosialismin raunioilla ei voi sanoa, että oho.
niin just.
Joo. Mutta emme tiedä sitten, olisiko yhtä kornia sanoa, että keskitysleiri ja fasismin rakennustyössä
niin
tehdyksi virheeksi.
Niin, aivan. Mutta vielä tuosta Venäjän vallankumouksellisuudesta, että siis se musta kuitenkin niin kuin oli vallankumous toisin kuin Hitlerin kaappaus, joka ei ollut vallankumous. Se oli niin kuin, tämän taisin sanoa muuten viikko sitten, anteeksi kuulijat, mutta paatuneet fanimme muistavat ne lähdet liiketarvosti ulkoa, että fasismi oli niin kuin puolustus tai defenssi kommunismia vastaan. Mutta tarkoituskaan uudistaa mitään rakenteita.
Sikäli tämä ohjelma kulkee kuitenkin parempaan suuntaan, että jos ajatellaan, että näitä meidän rakkaita aiheita, niin kun pitäisi Venäjästä puhua, niin puhuimme ensin ruotsalaisesta ja nyt sitten pääsimme tähän fasismi-kommunismi-tematiikkaan. Mutta no kommunismi nyt sentään sivuaa kyllä.
Kyllä, toiselta puoleltaan, joo.
Joo, ja sitä paitsi onhan Venäjän ruotsalaisten perustama.
Aha, niinkö?
Niin.
Kerroppas tästä vähän.
Tämä Ruurik, Varjagin päällikkö, joka oli ensimmäinen Kiovan suurruhtinas. Ja tavallaan perusti Venäjän valtakunnan.
Ja hän oli ruotsalainen.
Pesun kestävä hurri, kyllä. Joo.
Patas veesi.
Ja hänen alamaisistaan valtaosa taas oli suomalais-ugrilaisia. Että se, että miten tämä niin ruotsalaisjohtoinen suomalaisväestö sitten muodostaa Venäjän valtakunnan, niin siinä on joitakin vaiheita, joista mä en ole ihan perillä. Mutta, Mutta niin siinä vaan kävi.
Niin siis alun perin me olimme siellä ruotsalaisten ystävällisellä opastuksella.
Aivan, joo.
Ja venäläiset olivat joku olematon barbaarilauma, siellä... jotka kolkuttelivat porteillemme.
Mä en oikein tiedä, miten se nyt meni, mutta siis nämä 700-800-luvun historialliset tapahtumat, niin nyt ei ole kovin hyvin niin kuin rekisteröity missään. Et siinä nyt oli näitä sekavia aikoja. Syystä tai toisesta isot kansanjoukot siirtyivät paikoista toiseen. Voi olla, että siihen liittyy elinkeinorakenteen muutoksia, jotain tällaisia. En tiedä. Mutta ainakin siis se, että se niin kuin venäläisten ja slaavien ylipäätään niin alun perin asuttama alue, niin se oli hirveän pieni verrattuna esimerkiksi suomalais-ugrilaisten kansojen asuttaman alueeseen, siis joskus 1500 vuotta sitten. Ja se niin kuin mitä se tasapaino keikahti, niin se on hirveän monet tavallaan, että venäläisille, hirveän monille venäläisille, niin tuolla niin kuin niillä on, ne on niin kuin slaavilaistuneita suomalais-ugrilaisia.
Niin. Kyllähän tästä on väitetty, kun mainitsit vaan tuossa puheenvuorosi alkupuolella, että 800-luku on huonosti dokumentoitua, niin on todella väitetty, että vuosia 600-900 ei ole olemassa. Että lähteet on puutteelliset. Lähteet on niin puutteelliset, että voisi aivan yhtä hyvin väittää, että suurin osa on tuota Vatikaanin väärennöksiä kirjalliset lähteet, jotka sijoittuu siihen aikaan.
Joo, tavallaan niin kuin voisi ajatella, että no, se aika olikin sellaista, että sellaisen väärännyksen olisi oikeasti melkein voinut tehdä.
Niin.
Et kun, eihän kukaan, silloin olisi ollut edes yhtenäistä ajanlaskua.
Joo.
Et kai sitä nyt sitten jotenkin on jostain kiinalaisesta lähteestä yritetty dokumentoida, että oli se. Ja kun tuo tähti näyttäytyy tässä tuhan aikaa ja sitten on havainto Kiinassa niin ja Roomassa, niin sitten seuraavan kerran ja näin poispäin.
Mutta siis se voisi ollakin ihan hauska yleistys, että niinä 300 vuotena, joita ei ollut, Suomi hallitsi Venäjän aluetta.
Niin, no Suomi nyt on ehkä tässä.
Suomalais-ugrilaiset kansat.
Joo. Siellä oli jotain merialaisia ja jarmeja pohjoisessa ja
kovaiskuisia biarmeja, Veikka.
Niin, just nimenomaan. Ja muutama kadonnutta kansaa. Jotain muromalaisia tai mitähän nyt olisi ollut. Jotka ilmeisesti on puhunut jotain sellaista meille aika etäistä kieltä.
Siis tarkoittaako etäinen sitä, että se kuitenkin on sukua?
On, joo. Mutta mä en ole ihan varma, että mitkä niistä kuuluu tähän niin kuin suomalaiseen haaraan ja mitkä ugrilaiseen haaraan. Et ugrilaiseen haaraan kuuluu kai nyt sitten jotain Maria ja sitten Unkari ja tätä osastoa. Ja niiden niin kuin sanastolliset yhteydet on sitten jo.
Hintelähköt.
Mutta sitten sitä porukkaa, joo. Ja sitten niin kuin jotain laajenemista tapahtui, mutta yksi semmoinen niin kuin iso tällainen tavallaan niin kuin muutos, joka tuli, niin mongolit rupes liikehtimään. Niin tavallaan venäläiset ja slaavit niin kuin pakenivat niitä mongoleja pohjoiseen. Ja siellä sitten niin kuin syrjäytti tieltään niin kuin erilaisia suomalais-ugrilaisia porukoita, mutta siinä olikaan varmaan niin kuin, että ne osas viljellä maata, mutta sitten nämä suomalais-ugrilaiset oli jotain metsästä. Että joku tämmöinen kuvio siinä oli, mutta siis se joka tapauksessa, niin kuin, jos ajatellaan Venäjän kokoa ja sitä, että se on niin kuin kerta kaikkiaan maailman suurin maa, niin siihen verrattuna se niin kuin alkuperäinen Venäjä on hyvin pieni.
Joo.
Ja ruotsalaisten perustama.
Se on mielenkiintoinen.
Siitähän tulee muuten tämä Ryssland, niin sehän tulee tästä Ruslagenista. Eli kuseista. Eli Ruotsi ja Ryssä on sama kantaa.
Puhu no niin. Ja lupu. Mennään puhumaan vuorottaisuuden sijasta päällekkäin. Tosin vain tupu ja hupu ovat paikalla. Lupu on äänitarkkailija tänään.
Joo. Itse asiassa Venäjä-sanakaan ei oikeastaan viittaa varsinaisesti niin kuin venäläisiin alun perin, vaan se on lainattu germaanisesta kielestä ja se on viitannut Vendit-nimiseen slaavilaisheimoon, jotka nykyään tunnetaan sorbeina.
Sorbeina? kas.
Mutta sillä ei ole mitään yhteyksiä esimerkiksi sorbukseen, joka on tavallisesti aivan muuta niin kantaa.
Tarun sorbusten herrasta. Mm. Tai onko sillä mitään yhteyttä zorbakseen?
Luultavasti ei.
Entäs zorbipalloon, jossa vierailin Uudessa-Seelannissa?
Ei varmaankaan myöskään zorbipallon eikä ulkoavaruuden proverbiaaliseen olentoon, jonka nimi on usein Zörg.
Aivan. No, kuunnellaan tässä tähän väliin musiikkia. Kotimaisin voimin Eero ja Jussi tukevasti ilmassa laulavat Vallankumousveren vuodatuksesta kappaleessaan Tumman punainen. Hyvää iltapäivää. Tukevasti ilmassa ohjelma jatkuu. Odotan täällä paraikaa kollegani saapuvaksi. Eero ja Jussi and the Boys laulavat Tumman punaisesta. Ja molemmat ovet kiinni siellä teidänkin asunnossanne, hyvät kuulijat. Nyt on viileä ja vetoisaa. Kannattaa käyttää kaikki tieteen tarjoamat eristysmahdollisuudet hyväkseen. Ja olemme täällä Tuomaksen Valinna, minä, epäkohteliaasti Jensi Jukkarelander, epäkohteliaasti jälkeenkään ylöpäin. Puhumme Venäjästä, joka on osoittautunut hyvin vaikeaksi tehtäväksi. Me koko ajan lipsahdamme johonkin muun aiheeseen. Venäjä on hyvin tällainen liukas luikku puheenaiheeksi.
Onhan se jotenkin, joo. No se on tietysti yksi ongelma, että siitä ei oikein tiedä mitään.
Se on totta. Minä en esimerkiksi osaa venäjän kieltä.
En minäkään.
Toisin kuin ruotsia.
Mä osaan sanoa nastrovie, mutta nytkään en tiennyt. Olen varma siitä, puhuinko juuri äsken Venäjää vai Puola. Koulutessani slaaviksi aina joku slaavi loukkaantuu. Ei, mutta oikeasti niin kuin Suomessa tiedetään Venäjästä hämmästyttävän vähän. Et me tiedämme niin kuin tavallaan Venäjästä omat stereotypiamme. Ja lisäksi tiedämme vuoren varmasti sen, että tehtiin Venäjällä sitten mitä tahansa, se jollakin lailla kohdistuu meihin.
Ehkä tämä paranoia on nyt vähän häipynyt kuitenkin sitten 70-luvun Paasikiven Kekkosen linjan kultaisten vuosien.
Mutta sen takia Venäjästä niin kuin tavallaan ei tiedetäkään niin, enää aivan edes sitä.
Niin, joo. Se on kyllä totta, siis vaikka noita venäläisten klassikkokirjailijoiden suomennoksia on tullut luettua ja niin edelleen, niin aika vähän sitä tulee seuratuksi. Mun täytyy sitten tunnustaa tällainen ihan henkilökohtainen makuasia, että aika monta kertaa esimerkiksi Mukkulan kirjailijakokouksessa ja muissakin yhteyksissä on venäläisiä taiteilijoita ja kirjailijoita vierailulla. Ja mun henkilökohtainen stereotypiani suhteessa heihin on se, että mulla on aina niin kuin pieni asennevaikeus siinä ylitettävänä. Usein he ovat sellaisia ikään kuin shamaanityyppisiä hahmoja, joilla on niin kuin hyvin vahva ja vuolas oma näkemys asioista, jotka on tottunut siihen, jotka on niin kuin eräällä tavalla lahkon muodostajia vähän. Tottuneet siihen, että kun he aloittavat niin kuin mahtipontisen resitaation, jossa he kertovat, miten elämä ja kuolema menee, niin palvovat katseet ja luentoyleisö syntyy välittömästi. Ja tämmöinen niin kuin tietynlainen julistavuuden ja itsevarmuuden niin kuin meininki aika usein siinä. Sellainen kyselevyys ja itseironisuus ja keskustelevuus, jota mä olisin arvostanut, niin usein loistaa poissaolollaan. Ja tätä mä hieman vierastan. Tämäkin on tietysti stereotypia ja yleistys.
Mun ainoa kokemukseni venäläisistä taiteilijoista liittyy tilanteeseen, jossa yhdessä venäläisen taiteilijaseurojen kanssa valtasin yhden trollibussin Pietarissa vuonna 1995 ja julistimme sen kansainvälisen ystävyyden vyöhykkeeksi. Siihen ne yhteiset sanat sitten loppuivatkin.
Se on hauska tuo ystävyyssana, joka on niin ladattu maiden välisessä historiassa.
Kyllä.
Esimerkiksi Kuhmossa, kun vierailin kamarimusiikkifestivaalilla 90-luvulla. kun siellä oli Suomen ja Venäjän kansojen ystävyyden puisto.
No niin. No.
Niin jotenkin tuli mieleen, että ehkä tämä ystävyysyhteistyö tämän puiston merkeissä on perustettu joskus hieman aikaisemmin kuin 90-luvulla.
Se voi olla, että kansalaisaloite tällaisen, tai puolueasustan aloite tällaisen puiston perustamiseksi ei tänä päivänä enää niin hyvin menisi läpi. Siis tämä on niinku oireellista, just, että kokemukset on aika vähäisiä.
Niin.
Että jos nyt ajattelee, että tuossa on niin kuin, 450 kilometrin päässä vajaan 10 miljoonaa ihmisen metropoli, joka on yksi niin kuin, maailman klassisen kulttuurin keskuksena, niin vähänpä siellä tulee rampattua.
Joo. Vähänpä siitä niin kuin jotenkin sillä tavalla spontaanisesti kiinnostunut. Mä tarkoitan, että monihan niin kuin ajattelee jonkun toisella puolella, joku ajatellaan jotain australialaista arkkitehtiä tai kulttuuri-ihmistä. Kyllähän se nyt pitäisi varmaan sitä niin kuin aika yllättävänä ja skandaalimaisena, että jos sitten noin lähellä Pietaria, että et ole siellä jatkuvasti.
Niin, niin
kuin, ja niin. Toki tunnette sen läpikotaisin ja niin edelleen.
Niin, joo, joo. Ihan sama kuin asuisi niin kuin 5 tunnin automatkaan pääsi Pariisista, mutta niin. Ei koskaan kävisi siellä.
Niin just. Niinpä.
Ja ajattelee, että, niin kuin, että mulla on jo kaikki, miksi mä menisin Pariisiin. Ja eihän täältä järjestetä mitään sellaisia, niin kuin, en mä koskaan nähnyt lehti-ilmoitusta, että nyt oopperan ystävät ry järjestää seuramatkana.
Niin, kyllä niitä varmaan on, mutta ei se kyllä spontaanisti osu silmiin.
Oletko koskaan alkanut jostain suomalaisesta lehdestä kulttuurisivuilta? Että siellä olisi käyty katsoa joku niinku pietarilainen ensi-ilta.
Harvemmin.
Mutta mitä menee, miten Pietarin teatterin underground-skene?
Niin.
What's going on?
Ylen Teemalta tuli ansiokkaasti siitäkin aiheesta dokumenttisarja.
Hyvä Yle.
Piste.
No niin. Ylelle merkitsemme nyt pisteet.
Kyllä, ja Teemalle tietysti varsinkin. Mutta siis vielä tästä taiteilijatyylitellystä taiteilijahahmosta, jonka äsken tuossa loihdin kuulijoiden korville, niin sehän kertoo, siis sikäli kun tämä yleistys nyt lainkaan mitään paikkansa, niin sehän kertoo niin kuin taiteen arvostuksesta Venäjällä. Siis sehän kertoo siitä, että taiteilija on joku sellainen hahmo, niin kuin, jollain tavalla uskotaan. Ja jonka, niin kuin, mitä mä sanoisin, että lyö leiville olla visionääri. Sehän kertoo siitä.
Joo.
Ja niin kuin, Suomessa taas ei. Islanti ja Venäjä ja Irlanti on sellaisia maita. Jos se lyö leiville olla niin kuin, todella niin kuin taiteilija isolla teellä. Ei se nyt Suomessa oikein lyö leiville. Ja se, niin kuin,
no Italiastakin löytyy tämä, se ei nyt ehkä taiteilija isolla teillä, mutta siellä on tämmöinen hahmo, jota, siis titteli, jota mä oon aina kaivannut, että voisipa käyttää, eli opinionista.
Just.
Joo. Kulttuuriskriventti, joka esittää aina näkemyksiä.
Ehkä se on meidän ammatti.
Joo, niin tämä on. Se on sitten hyvä ohjelman nimi, opinionista. Italiankieliset sanat on vielä helppo antaa oikein.
Niin.
Se on muuten hassu, kuuntelee kadulla, kun kuulee, erityisesti kun italialaiset puhutaan jotakin, niin tuntuu, että ne puhuu omaa kieltään väärin, koska eihän niillä ole aksenttia. Paitsi sitten, jos on se tietty.
On siinä se tietty. Monta.
Se, niin, se semmoinen tränttätäntätäntätä. Espanjalaisilla on ehkä vielä vähemmän niin kuin aksenttia meidän korvissa.
Siinä on taas jotain äänteitä, jotka
on, siellä on joo.
Pehmeitä. Suomalaiset eivät ole pehmeitä, mitä äänteisiin tulee. Niin, Venäjästä ja taiteilijuudesta vielä sen verran, että siis kyllähän Neuvostoliitto sitten vielä korosti tätä. Että siis tavallaan se vanha niin kuin, romanttinen taiteilijuus ja niin kuin, taiteilijan asema saa niin kuin, totalitarismin oloissa tietysti niin kuin uuden merkityksen. Niin kuin taiteen kautta joudutaan tekemään asioita, joita ei voi tehdä opinionista osastolla.
Joo, joo.
Ja ihmiset todella siis niin kuin Samizdat-kirjallisuudessa niin kuin uusi runokokoelma oli niin kuin kuumaa kamaa. Ja niin edelleen, että se vahvisti tätä venäläisen kulttuurin niin kuin entisestäänkin jo vahvaa arvostusta venäläisten itsessä silmissä ja muidenkin.
muuten hieman masentuneena luin uusinta Nuorivoima-lehteä. Siellä on tämmöinen arvosteluosio. Jos arvosteltiin, se oli niinku lyhyet arviot, niinku, olisiko nyt ollut no, tietyn ajan sisällä ilmestyneistä uusista runokokoelmista. Olen ensinnäkin järkyttynyt, että niitä oli tolkuttoman paljon. Hieman häpeissäni, että oli mulle niin vieraita. Ja sitten jotenkin tuli melankoolinen olo, että niin ne jää kyllä kaikille muillekin vieraiksi.
No, Nuorivoimalehti on toisaalta juuri siksi olemassa. Että.
Kyllä. No, siis meille tota, ei puutu niinku, tavallaan niinku, taiteen tekijöitä, meille puuttuu sen yleisö.
Niinpä. Joo.
Ja tota, voi olla, että niinku, venäläiset ryhmittyy sankoon joukkoon niinku Big Brother Venäjä-ohjelman äärelle jotain tällaista. Mutta sieltä kuitenkin löytyy se yleisö. Ilmeisesti sieltä löytyy asiantuntijainstituutio, joka arvottaa nämä, ja sitten sieltä löytyy niinku, kriittinen yleisö, joka tota,
sitten sieltä löytyy niinku, vielä massaa. Sitten me verrataan, että marginaaliyleisötkin on 100 000 kokoisia.
Niin, se on totta, joo.
Että, se. Mutta kyllähän se muuttui se tilanne Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, niin kyllähän monet taiteilijat on ollut niin kuin kieli keskellä suuta ja ikään kuin verbaalisissa, aidoissa verbaalisissa ongelmissa, kun on yrittänyt tyylikkäästi muotoilla sen kannan, että onneksi Neuvostoliitto romahti ja meillä on nyt vapaus, mutta kyllä silti olen helvetin nostalginen niitä aikoja kohtaan, jolloin taide vielä merkitsi jotakin.
Niin.
No niin, kuuntelemme jälleen musiikkia. Ensin Savage Garden luonnehtii venäläistä kulttuuria amerikkalaisen kulttuurin vastakohtana. Venäjällä kaikki tehdään truly, madly, deeply. Sekin Pat Boone koskettelee tiettyä pitkään mysteerinä säilytettyä aihetta, eli anastasiaa. Nythän asia on ratkennut. Näin Pat Boone, valkoisen konservatiivisen Amerikan vastaus Elvikselle. Hän lauloi Anastasiasta. Nyt hän Anastasian arvoitus on ratkennut tässä viimeisten vuosien aikana.
Mikäs tämä on tämä uusin käänne tässä Anastasian?
Käänne on se, että tsaarin perheen luut löydettiin. Ja DNA-testit osoittivat, että Anastasia oli näiden surmattujen joukossa.
Kaikki 50 länsimaissa elävä Anastasia ovat nyt sitten, näiden jälkeläisensä ovat pettyneet tästä.
Näin.
Ja sitten ne Venäjän kruunun jalokivet vaatimatta.
Aivan. Siellä oli tämä yksi kuuluisa Anastasia erityisesti, joka pitkään eli tällä tarinalla. Tosin hänestäkin tiedetään oikea nimi, hän oli Puolatar. Juu.
Miten muuten toi Venäjän korkean aristokratia, onkohan nyt paljonkaan hengessä enää? Länteen siirtyy aika paljon. Ilmeisesti Venäjällä niin kuin jääneistä kovin moni ei,
niin,
ei sitten jatkanutkaan sukuaan.
Mites tämä yksityistämispolitiikka siinä tunnetusti Venäjällä tapahtui tieteellisesti ja hyvässä järjestyksessä?
Niin, että annetaan kavereille.
Niin onko tuota palautettu esimerkiksi jotain.
Ei venäläiset ole palauttanut mitään mun käsittelyssä. Että näitä palautuskysymyksiä on tarkasteltu lähinnä näissä vain 50 vuotta sosialismissa niin näissä maissa.
Joo.
Kyllä siellä pitäisi niin kuin ihmisetkin palauttaa sitten niille alkuperäisille omistajille. kaveri, opiskelukaveri Sassaksissa, Sead Smailbegovic, joka oli kummankin isovanhempansa puolelta kreivillistä bosnialaista sukua, niin se kovasti jännitti näitä palautuskäänteitä, koska oli suvulla yksi 14 000 neliön palatsi, joka oli siinä vähän, että mitä sen kanssa käy. Niin. Se olisi kai palautettu, mutta sitten Bosnian sota ja se harmitti tätä sukua.
Opiskelukämppä jäi saamatta.
Jäi sitten se opiskelukämppä saamatta. Mm. Se, jotka sitten vetäytyi Australiaan happamoituneena tästä.
Katsella piimänaamaisena kengurojen loikintaa. Niin, se vaan tuosta vallankumouksen jälkeisestä palautusta, tai siis romahduksen jälkeisestä palautustyöstä, niin tuli mieleen myöskin se, että että Putinillahan KGB-tausta. Vaikka tämä asia virallisesti kielletään, niin uusi presidentti, mutta oli varmasti jonkinlainen Putinin rekryytti tavalla tai toisella, niin kyllä se nyt on vähän jotenkin ehkä saattaisi demokratia myönteistä ihmistä pikkusen korveta, että kaikista niin kuin Neuvostoliiton instituutioiden perillisistä juuri KGB on se, joka on vallassa tällä hetkellä.
Joo, se on musta mielenkiintoinen käänne. Siis meillähän oli kyllä niitäkin ihmisiä, jotka ajattelivat jo 70-luvulla, että KGB on nimenomaan demokraattinen voima. Vallankin roolinsa vuoksi, jota se ylvästi kantoi taistelussa läntistä imperialismia vastaan.
Kyllä.
Fasismi vastaisessa taistelussa KGB:llä oli myöskin muutama saavutettu sulka Koppalakissa, mutta kaikki muut ajattelivat kyllä KGB:stä, että se ei ole se semmoinen avoimuuden ja demokratian rakennusteline. Ja mielenkiintoista kyllä, että juuri se on nyt sitten vallassa. Tässähän esitettiin spekulaatioita tästä Medvedevistä. Varmaan pitäisi oppia muuten tämä Venäjän presidentin nimi. Näin tämä lupaan opetella sen ensi viikoksi. Medvedev. Olisiko näin?
Jotain sellaista.
Käsittääkseni tarkoittaa karhua.
Vai niin? Muistuttaa ruotsin sanaa medveten.
Medveten, joo. Niin siitäkin oli, että niin sellainen spekulaatio on että hänelläkin olisi KGB-tausta. Tähän olisi niin kuin värvätty. Putin olisi värvännyt hänet lahjakkaana opiskelijana.
Joo. Tietysti tämähän on tällainen. Sehän on niin kuin lievästi epämiellyttävä asiantila, mutta suhteellisen niin kuin odotettavissa oleva. Se on vähän niin kuin latinalaisen Amerikan diktatuurit tai joku tällainen, jossa siis armeija ja KGB, tämän kaltaiset instituutiot, niin ne on niin kuin kaoottisissa olosuhteissa, niin ne on kaikista tiukimmin järjestyneitä instituutioita. Niin on niin kuin helppo asettua sen valtatyhjien niin kuin paikalle, kun on liki ainoita toimivia organisaatioita. Tosin eihän nyt KGB sinänsä organisaationa tässä niinkään ole kuvassa, mutta
no ei, mutta verkostona.
Niin.
Ja toisaalta se on niin kuin, siinäkin mielessä niin kuin vahva yhteisö, että yhteisöthän yleensä muodostuvat salaisuuden ympärille. Niin kuin voisi kuvitella, että KGB:llä on paljonkin salaisuuksia.
Kyllä. Ja sehän tosiaan tämä verkosto siinäkin mielessä tärkeä, että se on salainen. Siis mä tarkoitan, että sitä ei kaikista henkilöistä, niin kuin esimerkiksi nykyisestä presidentistä edes tiedetä, kuuluukohan siihen verkostoon vai ei. Hyvin todennäköisesti kuuluu. Joo.
Niin siellä on aika vähän ilmeisesti. Joku arvio näin, että Duuman jäsenestä onko se nyt 30% tai puolet jotenkin kanssa KGB-tyyppisiä. Onko se nyt FSB nykyään, mutta kuitenkin tietyissä piireissä Suomessakin on hyvin tärkeää, että tämä KGB. Esimerkiksi Hannu Rautkallio ääntää aina KGB, koska hän tietää sen tämän asian. Hän on löytänyt Moskovan arkistoista yhden dokumentin, jonka vuoksi hänet on ylennetty yhden dokumentin.
Eikö se ole saksalainen lausinta? No, ehkä se on myös venäläinen. Kuten sanottu, sitä kieltä en osaa lainkaan. Joo, se on tuo, jos ajatellaan vielä kerran niin kuin suomalaisten asennetta Venäjään, niin yksi sellainen tyypillinen hahmo tai mielikuva, joka nousee esiin, on ikuinen Venäjä. Et Venäjä eri hahmoissaan on niin kuin tavallaan aina sama. Se on tämä Suomen iso naapuri, jossa on nyt jonkinlainen niin kuin tyrannia, joka on aggressiivinen, joka on nationalistinen, jossa palvotaan vahvoja johtajia ja jonka kanssa niin kuin täytyy jotenkin geopoliittisen realismin nimissä tulla toimeen, mutta joka ei herätä minkäänlaisia sympatioita. Ikuinen Venäjä, josta Neuvostoliitto oli ikään kuin vain yksi variaatio tai versio. Ja tämähän nyt on niin kuin verrattain epähistoriallinen ja taantumuksellinenkin ajatus. Tosin täytyy kyllä myöntää, että ei se Venäjä kyllä koskaan mikään varsinainen vapauden linnake ole ollut.
Ei suoranaisesti, että Venäjän rooli maailmanhistoriassa ei ole ollut se, että se niin kuin edistäisi vapautta ja demokratiaa. Että kyllähän se... Ja siellä on erityisesti kai jotenkin niin kuin maaseutu niin kuin ollut hyvin konservatiivinen ja jotenkin se on muodostanut aina niin ison osan sekä populaatiosta että sit mielenmaisemasta.
Eikä populaatiosta, että populismista.
No kyllä. Se pitää jotenkin se niin kuin paikallaan. Mm. Että et eihän se Tsaari-Venäjäkään niin kuin, nyt varsinainen niin kuin haikailun kohde kenellekään sellaiselle ole, joka niin kuin länsimaisia kansalaisvapauksia esimerkiksi arvostaa.
Niin, aivan.
Mutta toisaalta niin kuin tavallaan se, että näkee niin kuin Neuvostoliiton ja Tsaari-Venäjä jotenkin samana, niin kyllä siinä vähän metsään mennään.
Niin kyllä, joo.
Mutta tässähän tapahtui tällaisia niin kuin, tällaista henkistä akrobatiaa aika paljon just Suomessa silloin, kun Suomi itsenäistyi. Niin itse asiassa se Venäjän vastaisuus, no tämä nyt on Matti Klingen provosoi tiesi, että se keksittiin vastata niitä niin kuin, aika myöhään. Se oli hyvin vähäistä ennen.
Niin just.
Ja päinvastoin tämä myöntyväisyyssuunta oli kyllä niin aika vahva. Ja just fenomaanit, jotka sitten muodosti kuitenkin niin kuin, Valkoisen Suomen poliittisen eliitin, niin ne oli niin kuin justiin saaneet aika paljon etua siitä myöntyväisyyspolitiikastaan. Ja tavallaan niin kuin, kun ne pelasivat ruotsin kieltä vastaan. Ja tavallaan suomen kielen edistäminen oli Venäjän intresseissä, koska ne halusivat tätä henkistä etäisyyttä kasvattaa niin kuin Helsingin ja Tukholman välille. Niin siinä sitten tapahtui niin kuin kaikenlaista henkistä akrobatiaa just niin kuin sisällissodan jälkipyykissä, että jotenkin niin kuin, ikuinen Venäjä oli siis sitä, että punikit oli ollut sitten niin kuin yksinkertaisesti Venäjän puolella. Ja tavallaan niin kuin se myöntyväisyyssuunnan niin kuin liiallinen innokkuuskin alkoi jälkikäteen näyttää punikkien touhulta.
Niin, toisin sanoen, että ikuinen Venäjä syntyy reaktiona Neuvostoliittoa vastaan, eikä Tsaari-Venäjää niin vastaan.
Kyllä se on, vasta Neuvostoliitto luo ikuisen Venäjän.
Joo.
No tietysti, okei.
Jolloin tsarismi aletaan nähdä niin kuin totalitarismin esimodernina ennakointina tavallaan, tai kommunistivallan.
Ja se on tämmöinen niin kuin tavallaan etnisyydelle rakentuvan nationalismin teesi, tämä ikuinen
Venäjä. Se on venäläisyys.
Joka ilmenee tsarismina, joka ilmenee tsekana, joka ilmenee ohranana, joka ilmenee Neuvostoliittona, Leninina, Stalinina, KGB:nä.
Putinina.
piippalakkina. Kalasnikovina.
Niin, ja jossa on sitten aasialaisen julmuuden niin sanottu teoria.
Joo.
Yleisenä kannattimena, jonka erityisenä alalajina tämä venäläinen tapaus sitten esitetään.
Joo, tosin aasialainen julmuus oli kyllä varmaan mongolien tuo vientitavaraa. Ja en tiedä, kuinka hyvin venäläiset sen sitten oppivat. Se on kyllä mielenkiintoista myös, että kun meillä Venäjä on just jotenkin semmoinen niin kuin, sielun kerros, johon voi taantua, jos menee huonosti, jos ei tehdä tarpeeksi eurosuoritteita ja kaikkea tällaista.
Se itäinen osa meitä.
Niin, josta pitää pyristellä eroon, niin mongoleille taas Venäjä on se vauras länsi, jota kohden pitää kulkea. Esimerkiksi Ulaanbaatarin underground-skenekin haki vaikutteensa Irkutskista vielä sosialismin kaudella. Sieltä tuot salakuljetettiin maan mongolien ensimmäiset poplevyt. Ja niiden jättämät jäljet sekä ulaanbaatarilaiseen kitararokkiin.
Ne ovat lähtemättömät.
Että muihin suuntauksiin, jotka on ollut vallalla, on todellakin lähtemättömät.
Niin, irkutskilaisten levyjen vaikutteet ovat mittaamattomat edelleen mongolirokissa. Minkälaista rokkia siellä Mongoliassa muuten paikalliset erityisesti harrastivat?
No siis tietynlainen kitararokki. Siis tämmöisen laukkaa. Yksi bändi esimerkiksi niin veti kitararokkia sen laukkaavalla kompilla. joka sopii hyvin tähän niin kuin mielikuvan mongolisoturista hevosen selässä. Ja toisaalta tämä mongolit ja hevoset ei ole vieläkään mikään stereotypia, että ne oikeasti oppii ratsastaa 3-vuotiaina. Ja ne oikeasti nauraa ensimmäisenä turisteille, kun ne yrittää ratsastaa. Mutta kyllä Ulaanbaatarissa on sitten oma niin kuin rap-skenensä myös. Kyllä on niin kuin mongolilaiset gangsta-räppiä, niin kuin bling-bling kaulassa. Genghis Khan on yksi semmoinen iso rock-bändi.
Vai niin?
Ulaanbaatarissa.
Kuuluuko heidän ohjelmistonsa vanha Saksan Euroviisu?
Ilmeisesti tämä Genghis Khan ei kuulu, mutta se on kyllä suosittu kappale nykyään Mongoliassa.
Selvä. Just. No, jälleen kerran me lipsuimme keskustelemaan sitä muusta maasta kuin aiheesta, eli Venäjästä.
No kyllä, tämä mutta mun mielestä Ulaanbaatarin rockskene on aina relevantti.
Ja sen luoma virtuaalinen kontekstirengas Venäjän ympärille on aivan keskeinen luentamme kulttuurisen luennan lähtökohta. Sitten kuulemme Sufjan Stevensia. Kappaleen nimi on They Are Not Zombies, toisin kuin 20-luvun antilaiset teoriat uskottelivat. Ja näin Stevens.s vaipui kulmattomiin. Ja zombi-aiheinen kappale, jossa siis tosin kiistettiin mystisten niiden olevan zombieita. Olemme tukevasti ilmassa ja yritämme jatkuvasti urhoollisesti keskustella aiheesta Venäjä. Ja olemme siinä puolittain onnistuneet, tosin vain puolittain. Sillä aika ajoin keskustelu lipuaa naapurimainen suuntaan. Ja se ei haittaa mitään.
Niin. No, yksi sellainen asia, mikä kiinnittää huomiota, on, että aika vähän tulee mieleen niin kuin sellaisia, jotka niin kuin julistautuisivat Venäjän ystäviksi, venäläisyyden harrastajiksi, venäläisen kulttuurin.
Mä oon hirveen Venäjä-friikki.
Niin.
Ei ole sellainen niin kuin...
Okei, Suomesta löytyy yksi ruotsi-friikki ja se pääsi heti kaikkiin lehtiin, kun se ilmoittautui. Mutta tavallaan niin kuin, että ei ole sellaista poliittista kulmaa. Josta käsi Venäjä jotenkin olisi millään lailla relevantti. Et mulla on, niinku Venäjän reissa on kaikkein eniten niinku, tavallaan sellaiset niinku antivenäläiset, eli kotiseutumatkailijat Karjalassa ja itä-karjalaisen kulttuurin harrastajat, jotka yrittää niinku tukea sorrettua heimokansaamme venäläisyyden inkeessä. Tai sitten tutkijat tuolla jossain suomalais-ugrilaisten sirpaleiden keskuudessa. Ja sitten tietysti kauppamiehet, jotka ostaa tai myy ja yrittää tehdä rahaa.
Niin, ja tuskin niin kuin juoppaturistitkaan nyt mitään venäjämielisiä on. Enemmänkin varmaankin halvan nautintoaineen perässä.
Mutta esimerkiksi sellaista ei ole, niin kuin, että Suomessa lähdettäisiin Venäjälle balettikouluun tai... Päinvastoin niitä balettikoulusta tullaan Suomeen esittämään kyllä joitakin ihan muita tansseja kuin balettia, mutta...
Niin. Ja eikä koskaan ole ollut... Jos ajatellaan, että taistolaisuushan tuotti jonkun verran venäjän kielen opiskelua, kyllä. Mutta kyllä sekin nyt niin kuin hiipu. Ja voisi ajatella, että... Koska siis mä luulen, että se kieli on aika keskeinen osa. Että siis vaikka monia venäläisen kulttuurin tuotteita, niin esimerkiksi musiikkia ja tanssia nimenomaan, niin niistä voisi nauttia ilman kielitaitoakin. Jotenkin se väylä koko siihen niin kuin kulttuuriin vaatisi sen kielen. Aika vähäistä se harrastus mun näppituntuman mukaan silti on.
Mä jotenkin niin kuin jokainen intellektuaaliksi mielivä opiskelee heti ranskan ja lukee muutaman pakettiautollisen Ranskassa julkaistua ranskankielistä kielistä kirjallisuutta. Että tämä on meidän oikotiemme.
Niin just.
Nyt
sivistykseen.
Sivistykseen ja näin poispäin. Mutta tavallaan niin kuin Venäjä näyttäytyy meille paljon barbaarisempana kuin mitä se oikeasti on.
Kyllä.
Ja Se pitäisi oikeasti lähteä käymään.
Joo.
Itse asiassa Pietari menee niin kuin junalla 5 tuntia. Sama verran kuin Kuopio.
Niin. Se on totta, joo.
Kai sieltä jonkun majapaikankin saa.
Juu, totta kai saa.
Et, mä kadun nimet saattaa olla kaikki niin kuin harkan varpaiksi, mutta...
Niin, mä osaan kyllä itse asiassa niitä oppiikin
lukemaan muutamassa tunnissa.
Niin, näinkin on. Mä nyt osaan kreikkalaista aakkoset ja sitten... Kyllä mä nyt kyrillisetkin suurin piirtein osaan ihan jokaista äskirjaimista. En ole varma, miten ne menee foneettisesti. Joo.
Tai siis oikeasti, niin kuin, ei se kai nykyään mikään iso turvallisuusongelmakaan olisi niin kuin, hurauttaa tuosta autolla Novgorodiin. Katsoa, että millaista se täällä on.
Mulla ei ole luojan kiitos ajokorttia. Mä en joudu edes punnitsemaan tätä asiaa. Mutta onko se kuvitella, että sikäläiset auton huoltopalvelut ja ominaisuudet? Ei välttämättä. Huippulokka on ehkä tämä ennakkoluulo koskee enemmän neuvostoaikoja kuin nykyaikaa.
Niin, ja kyllä ne osaa korjaa. Kyllä niillä on kokemuksia rikkinäisistä
niin,
autoista, jota pitää korjata.
Niin.
Että...
niin, se on totta, kyllä. Ehkä ne onkin huippuluokkaa.
Niin se voi olla, joo.
Itse autot eivät ole.
No nykyään ne alkaa olla itse asiassa, kun katsoo millaisella autolla venäläiset seurueet liikkuu Suomessa. Niin kyllä ne on aina jotenkin sellaisia valtavia maastureita, joilla on kellään suomalaisille varaa.
Ilmiö nimeltä uusrikkaat on nyt tässä käsittelemättä.
Niin, no se on, joo. Se on... Siis vanharikkaitahan siellä ei vähän aikaan ollut.
Niin, että... ei. Puoluejohtajalle riitti viski ja pornovideot, niin
se oli jo niin
se aika vaatimatonta luksusta.
Joo. Tuosta oli muuten telkkarista hiljattain dokumentti Eva Braunista, joka oli myös niin kuin amerikkalaisten elokuvien suuri ystävä.
Joo, joo, no sehän on kaikkien totalitaaristen johtajien perusharrastus, tämä joo. elokuva.
Niin, Kim Jong-il
kyllä,
oli myöskin suuri amerikkalaisen elokuvan. Se oli
kyllä
vähän järkytys, että se ainakin siinä dokumentissa niin Eva Braun vaikutti niin kuin aivan totaalisen bimbolta, joka ei niin kuin tajunnut yhtään mitään, mutta siis oli aina huolissa, kun miehellä on niin raskasta töissä ja ehtisikö hän nyt minun luokseni ja sitten se niin kuin shoppaili ja katsoi elokuvia.
No... itse asiassa käsi sydämellä, että sitä mäkin enimmäkseen teen.
Ai, etkö?
Nyt silloin täällä vähän naputtelen ja luon kirjaa siihen päälle. Mutta.
Niin. No se on totta, sitähän me kaikki. No, mä olin aina kuvitellut, että Eva Braun on jotenkin, että se on jotenkin aatteellinen hahmo.
Niin, kyllä mulla oli tuon sorttinen käsitys hänestä.
No...
en mä tiedä, vaatiiko se nyt mitään niin poikkeuksellista bimboa tässä, että vaan niin kuin sen aikaisia rooleja. Ehkä se nyt sitten oli.
Niin, no siis se tavallaan se oli mulle
saksalaisen perheenäidin.
Niin jos ajattelet, että okei, minkälaisen naisen Hitler olisi kelpouttanut rinnalle. Intellektuaalinen kumppanin, jonka kanssa yhdessä voi suunnitella massamurhia. Ei.
Aivan. Tai joka haastaa fasismin liian itseään selviksi kivettyneet totuudet.
Niin. Joo. Pitäisikö tässä muutama sana vaihtaa tästä suomalaisten Venäjän käsityksestä vielä? Ja sitten omistaa keskustelumme viimeinen jakso Venäjä-USA-vertailulla.
Mä sanoisin noista uusrikkaista vielä yhden sanasen. Tämäkin on seikka, jota en siis lainkaan tunne. Siitä huolimatta puhun siitä radiossa julkisesti suorassa lähetyksessä, mutta puhun sen kysymyksen muotoon, että saan en alibin tälle puheenvuorolle. Se on se, että mitenköhän tuo uusrikkauden tulo siihen yhteiskuntaan, niin minkälaisen loven se on tehnyt niin kuin kulttuuriin tai sieluun. Tarkoitan siis sitä, että venäläiset oli eläneet 70 vuotta sosialismissa. Ensin siitä riippumatta, mitä he ajattelivat siitä järjestelmästä, niin kuitenkin varhainen sosialisaatio vaikuttaa aina. Ja jos varhainen sosialisaatio on siis tuonne niin kuin äärimmäisen kuin kollektiivistinen ja tasa-arvoon perustuva, niin kuin edelleen riippumatta siitä, oliko Neuvostoliitto tasa-arvoinen vai ei, niin se vaikuttaa aika syvältä.
Kyllä.
Ja sitten kun yhtäkkiä yhteiskunta muuttuu 10 vuodessa niin, että köyhät köyhtyy ja sitten syntyy tämmöisiä uskomattoman rikkaita hahmoja, jota ei ole niin kuin tavallaan edes käsitteellisesti ollut olemassa heidän maailmassa. Mm-hmm. Luulisin, että se enemmältikin niin kuin vaikuttaisi ihmisiin. Vai syntyykö heti joku tämän tyyppinen ideologia, että nyt meilläkin siis on mahdollisuus rikastua? Joka on niin kuin tämä vanha amerikkalaisen unelman huijaus.
Niin, no, mulle tuli mieleen Lennart Meren kirja Kamtsatkan matkasta.
Okay.
Kamtsatka on siis Siperian itäisin niemimaa kielike tuolla Alaskan Tyynemeren seuduilla verrattuna kaukana. Mm-hmm. Ja Meri nyt jostain syystä kävi siellä virolaisen, niin kuin neuvostovirolaisen seurueen kanssa.
Yeah. Ja kaksi asiaa... Siis neuvostoaikaa. Siis
neuvostoaikaa.
Niin, just.
Ja kaksi asiaa ei mieleen, että siellä kovasti hän kehui ryhmänsä reipasta kollektiivista henkeä.
Uh-huh.
Tässä mä ajattelin, että näin se Neuvostoliitto vaikuttaa
niin
tavallaan.
Kyllä.
Että tämä oli just sitä, niin kuin, että siihen vaan sosiaalisoitui
niin,
jollakin lailla. Ja toinen oli tämmöinen liikuttava piirre.
Sosiaalisoitui, joka... on hauska kaksi merkityksiä, osuva verbi. Niin.
Liikuttava piirre oli sitten se, että kun ne kuitenkin niin ajattelivat, että työviron puolesta on kulttuurityötä, niin siellä ne sitten Kamtsatkalla jakoi niin kohtaamille ihmisille virolaisia runokokoelmia. Jotain tällaiset vähän semmoinen niin kuin, jotenkin aika suomalaista sinänsä, että niin kuin, tullaan nyt tänne ja propagoidaan Suomi-kuvan niin, puolesta. Niin, niin. Sitten kysytään erilaiselta karhuilta, mitä on metsässä, että olet, mitä mieltä olette eestiläisestä tai suomalaisesta. Joo, mutta siis toi sitten pitäisi vähän tuntua ehkä venäläisiä, että osaisi niin vastata jotain järkevää, mutta tulee mieleen toisaalta, että jos on niin joku vahva julkilausuttu ihanne ja sitten se niin romahtaa, niin se voi olla aika totaalinen.
Niin.
Että aha, että tämä onkin bullshit.
Niin, että ei usko enää niin kuin mihinkään niin, tavallaan.
Niin, tämä on sitten vastavoima, että...
Niin tarkoittaa, että ei usko mihinkään enää siinä, mitä niin, siinä vanhassa. Niin. Se niin kuin tavallaan romahtaa kokonaan. Mm.
Joo.
Mutta tietysti niin kun osa siitä jää vaistomaisena elämään.
Niin jää, kyllä. Mutta siis kun ei ole tullut luettua niin kuin yhtään esimerkiksi venäläistä sosiologiaa. Mm. Sitäkin siellä on, koska ollessani sosiologikonferenssissa 95 siellä oli vanhan polven sosiologia ja nuoren polven sosiologia. Vanhan polven sosiologit näyttivät komsomolijohtajilta ja he olivat entisiä komsomolijohtajia, jotka suuren salin edessä istuivat hyvin pitkässä pöydässä rivissä ja taputtivat itselleen.
Sehän oli vanhan neuvostososiologian aikaan, se oli sikäli mielenkiintoista sosiologiat ihmisiltä ja sanot kysyä mitään. Mm. Sen tyyppiset tutkimukset ilmantuivat vasta.
Kyllä.
Mutta
sitten siellä oli näitä nuoren polven sosiologia, jotka kovasti hehkuttivat tieteellisestä sosiologiasta. Ja jotkut näistä oli käynyt niinku vuoden Amerikassa vaihdossa jollakin stipendijärjestelyllä. Ja olivat tuoneet sieltä vallankumouksellisia metodeja, kuten muun muassa tilastoit, niin käytännön, jossa tilasto pitääkin paikkansa. ja se oli oikeastaan...
Ja just nimenomaan gallupit ja mielipidetiedustelut ja näin.
No mutta siis mulla se ei edes mennyt gallupien tasolla. Ne teki jotain niinku tilastoja ja se oli niinku tosi rajuu. Rajukama. Samanlainen tavallaan, niin kuin, jos ajattelee modernin sosiologian 50-lukulaiset, 60-lukulaiset läpilyöntiä Suomessa, niin se oli ihan sama, että niin kuin, tavallaan saadaan kansallisista kliseistä ja tästä nationalistisesta narraatiosta niin kuin etäisyyttä just sillä, että niin kuin, tutkitaan nyt sitten empiirisesti, että mitä tämä homma on.
Aivan.
Niin kuin Antti Eskola,
ihanteellisuuden sijasta.
Antti Eskola nosti valtavan kohu vuonna 62 osoittaessaan empiirisellä tutkimuksella, että sana isänmaa tarkoitti eri asiaa eri ihmisille.
Aivan.
Ja siis tästä niin kuin Uuden Suomen yleisöosasto tulvi niin kuin erilaisia kipakoita kannanottoja nimimerkeillä, jotka tiedät.
Aivan yksi empiirinen tapaus muuten, jossa voisi tutkia tätä suhdetta usrikkaan, se Venäjän jääkiekkojoukkue. Ajatellaan, että silloin aikoinaan, nythän tilanne on vähän muuttunut, mutta 90-luvulla, niin se Venäjän niin kuin edustus, kansallinen edustusjoukkue, niin sehän jakaantuu monimiljonääri NHL-tähtiin sitten. köyhässä liigassa räpiköiviin kansallisiin pelaajiin. Joo. Kyllä mä luulen, että se näkyy Venäjän joukkueen suorituksessa. Nehän ei menestynyt kovin hyvin. Siis, tai ne menestyi huonommin kuin pelaajamateriaali olisi yhteenlaskeen antanut ymmärtää.
Niin, no siis ne oli täysin niin kuin sellaisia yhteistyökyvyttömiä joukkueet, missä oli loistavia yksilöitä, jotka pelasivat erittäin huonosti yhteen. Mm. Luulen, että se vaikuttaa niin kuin joukkueen henkeen jonkun verran, että jos se niin kuin rikkaimman ja köyhimmän ero on, on suunnilleen sama kuin Keski-Afrikan tasavallassa.
Niin, niin. Kuunnellaan tähän väliin Tracy Chapmanin vaatimus Venäjän uudelle presidentille. Hän vaatii vapautta heti.
Tukevasti ilmassa -nimistä ohjelmaa seuraatte te, hyvät kuulijat, täällä me. Eli Tuomas Nevalinna vastapäätäni kohteliaasti ja minä, eli Jukka Relander, juonnamme ja ikään kuin puhumme tätä ohjelmaa. Aiheenamme on Venäjä, joka on nyt innottomasti ajankohtainen, sillä velvollisuuden tuntoisena tiedotusvälineenä myös Radio Helsinki haluaa seurata nyt Venäjän asioita, koska Venäjällä oli viime viikonloppuna presidentin vaalit, ellette sattuneet huomaamaan.
Niin, kerääntyykö meistä kukaan vaalivalvojaisiin
niin
tämän tapahtuman yhteydessä?
Siis kyllähän Amerikassakin osataan uhkaamalla, kiristämällä ja lahjomalla järjestää vaalitulos, mutta siellä osataan järjestää vaaleista parempi spektaakkeli. Amerikkalaiset pystyvät rakentamaan paremman shown.
Siltä tuntuu jo, jopa äänten laskennasta on tullut parempi show silloin tällä.
Kyllä. Tässä venäläisillä on amerikkalaisista paljon opittavaa, mutta tämä ehkä johdattaakin meidät tällaisen viimeisen tematiikkamme äärelle. Kaikki muu Venäjästähän on tullut jo sanottua, mutta jos lähdetään niin kuin tavallaan työstämään nyt sitä, että mikä voisi olla ikään kuin mielikuvastomme Venäjästä, koukataan hieman historian kautta, sillä olemmehan varttuneet maailmassa, jossa venäläisiä ja amerikkalaisia tavattiin nimenomaan verrata toisiinsa.
Ja ei vain verrata, vaan nimenomaan kontrastoida siten, että ne oli aina päinvastaiset nämä
kyllä
mielikuvat tai arvot, jotka näihin maihin respektiivisesti liitettiin. Sitä ennen kuin mennään näihin, niin kuinka kohan vanha tämä on? Mä tarkoitan, että onko se vain Neuvostoliiton mittainen? Onko se vain kylmän sodan mittainen vai olisiko se niin kuin jo 1800-luvulla, jolloin Amerikka oli moderni kaupallinen yhteiskunta ja Venäjä oli niin kuin edistyskielellä sanottuna takapajuinen.
Kun Venäjä ei ollut tavallaan niin relevantti vertailukohta. Kyllä se vertailu syntyi vasta siitä, kun oli nämä kaksi kiistelevää supervaltaa. Niin. Sehän oli mun mielestä hauskaa kylmän sodan aikana. Moni asiakin oli hauskaa tietenkin kylmän sodan aikana, mutta se oli erityisen hauskaa, että rautaisirvun molemmin puolin oltiin täsmälleen yhtä mieltä siitä, että sen toisella puolella rehottaa prostituutio, rikollisuus ja huumeet, moraalinen rappio.
Mutta siis sen verran, että itse asiassa kyllä tämä on vanhempi kuin kylmä sota. Siis kyllä se tunnettiin jo 20-30-luvulla viimeistään, että silloin tietysti Neuvostoliitto oli olemassa, mutta että siis tämä oli saksalaisten natsit. Niin nimenomaan hahmotti itsensä kolmanneksi tieksi, siis bolshevismi ja amerikanismin välille.
Niin, no kyllä se varmaan kolmas tie helvettiin, kolmas tie yleinen piirre.
Kyllä.
Joo, ja tästä tuli muuten mieleen tämä rautaisiripun yli suoritetut projektiot. Ne osittain selittää nyky-Venäjää. Eli siis muistamme ihan lehtiotsikoissa näitä tällaisia kyselytutkimuksia, joissa koululaiset ilmoittaa, että pojat ilmoittaa, että ne haluaa isona mafio-osoiksi ja tytöt haluaa prostituoiduiksi. Ja tämä prostituutio ja rikollisuus oli just sitä, niin kuin mikä oli lännessä. Koko propagandakoneista toitotti, että länsi on prostituutio tai rikollisuutta.
Niin
sitten kun tavallaan sosiaalismi romahti, niin ryhdytään siis länsimaalaisiksi.
Niin, täsmälleen sama mekanismi päti oikeastaan siinä niin kuin tavassa, jolla Venäjä omaksui kapitalismin. Mitä oli neuvostopropaganda sanonut, että kapitalismi on tällaista niin kuin summaton triistoa. Se ei mitään kysekään siitä, että se olisi niin kuin rationaalisia investointeja tai kirjanpitoa tai mitään weberiläisiä hyveitä. Vaan tämmöiset niin kuin isot roistopohatot vaan niin kuin yhtään kansalta, minkä kerkiää. Niin tota, no, ahaa, nyt meillä on kapitalismi.
Mm, joo.
Siis teemme näin.
Joo.
Näin ainoa tapahtuu. Kapitalismi, jonka tunnemme.
Joo, eli tavallaan niin Venäjä on lähtenyt toteuttamaan todellakin niitä kielteisiä niin, neuvostopropagandastereotypioita lännestä.
Joo.
Ja ottanut ne niin kuin mallikseen.
Niin, koska nythän me ollaan sitä toista.
Joo. Eli tavallaan voisi sanoa, että niin kuin Venäjä on totuus kapitalismista.
Mm.
Tai kapitalismin niin, reaalinen jollakin lailla, mutta,
niin,
mutta symboliset tasat voisi ottaa mukaan näin.
Niin, niin ja sitten se saa niin kuin tavallaan oman viestinsä takaisin siitä, mitä se ajatteli kapitalismin olevan.
Kyllä.
Niin kuin neuvostopropagandasta tulee vihdoinkin totta Venäjällä.
Joo, no sehän merkitsee suurta neuvostopropagandan renesanssia seuraavan sukupolven aikana. Kyllä se sieltä vielä tulee. Teoria siitä, että Stalinin hirmuteot ovat vain propagandistisia väärennyksiä suunnitteilla monessakin proseminaarissa. Oralla jossain proseminaarityössä. Niin, mutta siis tämä itälänsi. Siis,
kai se on se sielukkuus ja pinnallisuus, olisi musta se perus. Klisee.
Mä just menisin sanoa, että tavallaan jokainen perusklisee, mikä on olemassa, niin se on jollakin lailla värittynyt. Koska tähän, niin kuin, tämän tyyppisille dikotomiille on ominaista se, että aina niin kuin niiden kautta ilmaistaan, kumpaa kannattaa.
Niin joo.
Individualismi, kollektivismi. Eli siis pinnallinen individualismi ja sielukas kollektivismi.
Joo. Mutta mun täytyy sanoa, että mä symppaan Amerikkaa enemmän, vaikka mä valitsinkin tämän sielokkuuspinnallisuus.
Niin mäkin, koska mä olen katsonut Rocky-elokuvan, missä Rocky ottaa mittaa.
Sä uskoit sen Venäjä-kuvan.
Tappokoneesta, jota esitti muistaakseni Dolph Lundgren, joka oli ainoa tanskalainen, joka näytti tarpeeksi venäläiseltä tappokoneelta. Ja tässähän osoittautui, että tiedemiehet valmensivat laboratorio-olosuhteessa tätä tappokonetta, joka oli tunteeton robotti. Sen sijaan sielukas, itseensä uskova, omenapirkkaa mummon kanssa lapsuudessaan syönyt Sylvester Stallone, eli Rocky, valmentautui tähän kohtaamiseen pienessä hirsimökissä lumisten lakeuksien ympäröimänä. Ja hän nosteli hirsiä, puun runkoja valmentautuessa luomumenetelmin.
Niin, totta kai.
Tässä vaiheessa ei tiedetty mitään THG-skandaaleista ja amerikkalaisten dopingin käytöstä.
Niin, tämähän se on.
Siis jääkiekkohan oli tämmöinen niin kuin yksi kylmän sodan kuumia näyttelyitä. Tosin siellä amerikkalaisten lippua saivat
kanadalaiset
lähinnä heilottaa. Tuo on vaahteralehtipaitaiset.
Joo, ne oli kyllä ne 80-luvun Neuvostoliitto Kanada. Kisat siellä muuten Kanada veti kyllä niin röyhkeästi kotiin päin tuomarit.
Neuvostoliittohan voitti sen 80-luvulla.
Niitä oli monta.
No niitä oli monta.
Joo.
Niitä pitäisi saada kyllä videona uudestaan.
Joo, mulla on yksi setti.
Mä muistan kaikkein niin kuin koulupojan näkökulmasta, tai silloin mä olin jo varttunut nuorukaiseksi siinä vaiheessa, niin muista kaikkein niin kuin mullistavin asia näissä kohtaamisessa oli se, että nämä punakoneen pelaajat tuuletti, kun ne teki maalin.
Se oli sen uuden Gorbatšovin aikakauden.
Ehkä se oli sitä, mutta toisaalta niin kuin, ne oli niille itselleenkin niin tärkeitä juttuja, että sitten niin kuin iloittiin, että
niin nuoremmille kuulijoille tiedoksi, että siis 70-luvun punakoneen maalin jälkeen ei tuuletettu, vaan mentiin. Armeijan pelaajat meni vaan työnsä suoritettuaan takaisin vaihtopenkille.
Niin, no toisaalta lähinnä ne Suomi-Neuvostoliitto-ottelut, jotka voimasuhteeltaan vastasivat nykyisiä Suomi-Japani-otteluita, niin tiedä, oliko siinä sitten paljon tuulettamista enää sen 16-1
päättyy, muistaakseni vaan 70 Ruotsin MM-kisoissa.
Mutta eikö se ollut 72 Suomessa, ettei voitte ensimmäistä kertaa Neuvostoliitto? Kyllä niin. Tammisen maaleilla.
Niin silloin tällöin aina kävi.
Ei muuten voi sanoa, että silloin tällöin aina. Suomi voitti Neuvostoliitto historian aikana vissiin 2 tai 3 kertaa.
No silloin tällöin aina.
Kerran.
No mutta tähän lätkäkeskusteluun se tietysti että taas loppujen lopuksi regressoitui.
Ei sitten vielä yhden dikotomian, kun joudumme opettamaan.
Okay.
Tyhjentävä. Selvä. Venäläisyyden ja amerikkalaisuuden analyysi. Permonton voimistelu vastaan aerobik.
Siihen se tiivistyy.
Kyllä.
Me toimitamme Voyage-yhtyeen kerran hyvää matkaa Venäjälle matkalla idästä länteen, from east to west. Hei ensi viikkoon.